le titre.
Je n'ai pas besoin de t'exposer là.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Zana kata bilembo, ngai na tala wone lembo alibosote, po mutu ayakate ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu akoya na plente na zo konda. Mbetango go tuna ye, esko zo sala regime? Ote. Esko zo lia bien, nda koloba, ah munga nga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi, ne, na zo perdre kilo. Kupudi, ko lia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Me mutu akolonga nga nda kute, wa yapa munganga aloba docteur na ye pona zoli ya mingi nikolozi mutawoya kusamba ya mute mutawoya ande po azo perdre kilo tango siko munganga kutuna ye miso tuchawa muna kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengeli ya luka esko zoli ya bien toza na manki da piti nye malade ya koloba te docteur kutu na zoli ya mingi pona pona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye poa. Mais nous avons continué à perdre poids malgré la galicolienne. Voilà comment on a accepté la constitution.
Ah, Matondo Mingi. Matondo Mingi, docteur. Il y a un peu de zali. Et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutuaza ko limba mingi wana kana pourquoi zo limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait na kata ba mécanisme nion sur la ligne c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kata ndote ya moto il y a une modification na kata ya organisme Lenge sukali emati esali ke eza na niveau ba hormone na ye eza na niveau ba protein na ye eza na niveau ba lipide na ye et pour ça que vu que za na insuline mingi te a ko créer acidité na kata njoto le suka na ngo et ko suka même na kata acidité ou tout monde même na kata masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là ba protein na ye côté la dégradé lipide la dégradé mais comme on a bassiné nions, milliers de nions, on est dans le temps. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide est dégradée. Alors, le mécanisme nions, on a peut-être ça tous les signes, comme on a pour Samaï, pour Soubamini, pour Lemba, vision floue, on est comme un petit peu temps de la complication, et comme il y a d'autres nions. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on a expliqué. On a voulu faire épargner le terme.
Ah, il y a solo Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues au lobby, au moins appelé sous un poso d'ailleurs, le poso p, au moins et au moins l'examen bilimbo que Azali nous a tombé la montée. Pour l'année, comment on a niveau il y a le poso p, les sous.
Bon, le poso est là en fatigue. Pour expliquer la montée, bassine à l'ibosso, tout est. Pour aller na super le commentaire, hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, polyphagie, vous allez consommer à Mindy, polymérie, comme elle a maille Mindy, polydipsie, de bâtisse, perte à poids. Maintenant, après l'imboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo